Areena.
Tästä kirjasta tuli huomattavasti henkilökohtaisempi. Ja siinä ehkä yritin just ylittää sitä häpeää ja tavallaan tuoda sitä omaa minuutta mukaan siihen ja sitä ajatusta paitsi maailmasta, sodan näkemisestä, myös siitä, että mitä konkreettisesti ihmiselle voi tapahtua tai tapahtuu tai millaisia asioita joutuu näkemään. Että jos näkökyky viedään pois maailmassa, jossa kuitenkin kaikki on visuaalista. En tiennyt surulle muuta nimeä kuin kävely.
Se oli ytimekkästi sanottu. Miksi Tuomas Mustikainen valitsit juuri tuon kohdan?
Mä mietin parinkin eri vaihtoehdon välillä, mitä valitsisin, ja toi tuntuu hyvin osuvalta oikeastaan siitä syystä, että jos miettii, että mitä yritin kirjoittaa, että mitä sota tekee ihmiselle, niin tietysti koska ei voi täysin ikinä asemoitua niin kuin siviilin asemaan esimerkiksi sotatoimialueella, niin pystyn ainakin kuvittelemaan sen, mitä se on ollut toimittajalle itselleen, koska on työskennellyt siellä, ja miten se ne sodan kuvat ehkä jätä rauhaa myöskään Suomeen palattua ja myöskin se posttrauma, mikä hiipii pikkuhiljaa sieltä ihon alle, niin ehkä itselleni kävely oli sellainen toiminto, joka niin kuin antoi rauhan edes hetkeksi.
Mites kauas me mennään sitten ajassa taaksepäin, kun Mutta pimeys näkee sydämen romaani sai alkunsa tai alkuideansa?
Alkuidea syntyi varmastikin aika lailla kesällä 2014, kun Gazassa oli 51 päivän sota, jossa olin lännen median sotareportterina ja samoin aikaan olin kirjoittanut Kielletty kansa -nimistä tietokirjaa siitä, mitä elämä Palestiinassa alueella on. Ja tietysti niinku summasi paljon niinku teemoja siihen ihmisten ja historian kautta, että mitä se tosiaan se elämä siellä on. Mut jäi kytemään joku semmoinen ajatus, että kaikkea ei tullut sanottua ja myöskään tietokirja tai tämmöinen kerronnallinen asiaproosa ehkä ei ollut oikea väline siihen. Ja hahmottelin ja luin ja mietin monta kertaa, että mitä tästä nyt voisi jatkaa. Ja oikeastaan niin se oli semmoista räpeltämistä hyvin pitkään, että se oli niin surkea kama, että se oli tuhottava se teksti. Ja sitten siinä välissä mä aloin tehdä kirjaa yhdessä Antti Arvain kanssa Topi Sorsakoskesta, ja se hahmottui pikkuhiljaa se, että mitä nyt ehkä ollaan kertomassa. Eli mennään vuoteen 2016 syksyyn, ja silloin mä oikeastaan löysin sen konseptin, mitä nyt tässäkin kirjassa on. Ja se kirjan nimi, Mutta pimeys näkee sydämen, juontaa Amos Osin runoelmaan Meri on sama, josta se on peräisin se virke, ja kunnianosoitus Osille tietysti tietyllä tavalla. Mutta se idea oli kuvata, että millaista allegorista yhteiskunnallista sokeutta tässä maailmassa valitettavasti on, ja sitten tietysti niinku, siinä tuli erinäisiä vaiheita ja ongelmia ja mutkia matkan varrella, mikä tietysti hidasti vähän prosessia ja myöskin sitä kirjoittamista ja myöskin lopullista tarinaa.
Mutta pimeys näkee sydämen -romaanissa Tuomas-niminen toimittaja lähetetään siis raportoimaan Israelin ja Palestinan pitkään jatkuneesta konfliktista. Työ Gazassa on tietysti vaarallista, joskaan Tuomas ei kirjassa itse jää suoraan ohjuksen alle, mutta kaikilla paikallisilla ei käy yhtä hyvä tuuri. Sodan kauhut ja etenkin nämä siviilien kärsimykset eivät jätä Tuomasta rauhaan hänen palattuaan Suomeen. Traumatisoitunut toimittaja tuntuu olevan elämänsä kanssa aika hukassa, kunnes sitten kohdalle osuu israelilainen Hanna, jonka kokemukset ja ajatusmaailma antavat taas uutta suuntaa ja toivoa Tuomaksen elämälle. Tuossa kerroitkin jo, että Kielletty kansa, joka on siis samasta aiheesta tehty toimittamasi tietokirja, julkaistiin 2014. Mutta syntyykö se ajatus sitten niin kuin jo tästä tietokirjasta ja tästä romaanista jollakin tavalla limittäin?
Ei, kyllä oikeasti se kirja ehti tulla ulos, tai niitä aikoja, kun mä viimeistelin sitä, niin varmasti niitä aikoja se tapahtuu. Ja tietyllä tavalla ajattelin hyvin pitkään, että Kielletty kansa voi jopa olla ainut kirjoittamani kirja. Et koin sen jonkinlaisena summauksena sille työlle, mitä olin tehnyt 5 vuoden ajan Lähi-idässä. Ja niin kuin oikeastaan kaikissa ammateissa identiteetti voi syntyä varkain. Itselleni se kävi ehkä niin, että Jörg Donner lähetti 1 tai 2 viikkoa tämän kirjan julkaisun jälkeen viesti, missä luki näistä hieno kirja, JD. Ja ajattelin jotenkin, että se on pilailua, että eihän Donner ole semmoinen, joka kehuu muita ihmisiä. Niin ehkä se, sen viestin jälkeen tuli semmoinen idea, että hetkinen, että pitäisikö sitä yrittää kuitenkin tehdä jotain muutakin kuin tuo yksi kirja. Ja siinä syntyy ehkä semmoinen orastava kirjailija-identiteetti minulle silloin.
Niin tässä tuli sitten lukiessa mieleen, että kun tietokirjassa yleensäkin käsitellään faktoja, mutta sitten romaanissa voi taas käsitellä tunteita ja ennen kaikkea sitten niitä tunteita, mitä sinäkin olet kokenut siellä paikan päällä.
Kyllä. Tietokirjakin varmasti voi kirjoittaa hyvin monenlaisella tavalla, mutta en itse tuonut siinä niin kuin itseäni mitenkään läsnä olevaksi, vaikka niin kuin olin siellä raportoimassa. Ja mä tätä, että minä en ole mitenkään kiinnostava, enkä tiedä onko vieläkään, mutta ehkä ne just ne mun vähäpätöiset tunteet, mitä on niin kuin sullonut ja säilönyt tuonne sisälle, niin yritin vapauttaa ne nyt ulos ja ylittää semmoisen henkilökohtaisen häpeän myöskin. Mikä oli vapauttavaa, kyllä. Jää muiden arvioitavaksi, millainen kirja on, mutta koen onnistuneeni ainakin siinä, että vapautin itseni.
Niin tässä teoksen esittelyssähän mainitaan jo, että kirja perustuu omakohtaisiin kokemuksiin. Mitä mieltä sä itse olet? Pystyykö tämmöistä kokemusta, mistä sä oot kirjoittanut, niin kirjoittamaan uskottavasti tai todentuntuisesti, jos ei ole jollakin tavalla tutustunut siihen tilanteeseen, niin kuin sinä?
Niin, nyt tämmöinen luova paussi hiljaisuutena tuohon. Vaikea on sanoa, että kyllä on itse ehkä sitä mieltä, kun toimittajataustaisena ja sitten tietokirjailijana ja myöskin opettanut journalistikkaa nyt myöskin romaanin kirjoittajana, niin kyllä mun mielestä kaikki hyvä kirjoittaminen perustuu siihen tuntemukseen, että tietää aiheensa. Että mun tapauksessa mä tiedän sitä luetusta ja nähdystä ja koetusta. Mutta kyllä mä uskon, että hyvä kirjailija pystyy kirjoittamaan pelkästään hyvän taustatutkimuksen keinoin uskottavan kuvauksen vastaavasta aiheesta, jos haluaa.
No Tuomas Mustikainen, sä olet itse paikan päällä, olet ollut pitkään ja monta kertaa. Sitten sulla oli myöskin muunlaista tämmöistä taustamatskua, mikä oli aika kiinnostavaa, toi George vai George August Wallinin tekstit tässä toimii jollakin tavalla oppaina tälle kertojalle. Kukas tämä Wallin oikeastaan oli?
Suomalaisittain George, mutta hänet myöskin on tunnettu historia-aikana myöskin Yrjö August Wallinina tai Yrjö Augusti Wallin, riippuen varmaan vähän ajasta. Itse käytin nimenomaan tätä G.A. George August Wallin ilmaisua. No, hän oli klassinen tutkimusmatkailija, joka arabiksi naamioituneena matkusti tuolla idän mailla ja muun muassa esiintyi Valen lääkärinä ja ties milloin minäkin. Hyvin kiinnostava hahmo, joka tällä nykyperspektiivistä katsottuna kuoli nuorena, eli noin 40-vuotiaana, mutta tietysti siinä ajassa hän ei välttämättä ollut kuitenkaan niin nuori. Hän oli, muista kyllä, varmaan 10 vuotta sitten tutustuin häneen ja hänen teksteihinsä ja hänestä kirjoitettuun. Ja ehkä mä loin itselleni siitä hahmosta semmoisen pakkomielteen. Ja se on ehkä saattanut välittyä siihen tekstiinkin, tai mun tekstiin. Mikä oli kiinnostava Wallinissa oli se, että hän niin kuin sujahti elämään peduina ja tutki maita ja mantuja. Ja oikeastaan niin kuin se, miksi mä kiinnostun hänestä, oli se, että hänhän ei oikeastaan niin kuin soveltunut sit semmoiseen suomalaiseen yliopistomaailmaan. Ja vaikka sitä yritettiin, siinä mennä, hänen veri veti ikään kuin takaisin itään. Ja niin kuin, vaikka en koe olevani samanlainen kuin Wallin, niin kyllä myöskin oma veri veti itään hyvin pitkään. Ja ehkä siitä mä aloin miettimään sitä analogiaa, että voisinko mä yhdistää tätä mahdollisesti tähän oman kertomukseeni. Ja näköjään mä tein niin. Että.
Joo, siellähän Wallin seikkailee oikeastaan niin kuin, en tiedä, esikuvana Tuomakselle, mutta jollakin tavalla kuitenkin mukana siinä menossa vahvasti.
Niin, on se aika pakkomielteistä just se, että myöskin, ja tietyllä tavalla onhan se kornia, että romaanin päähenkilö, joka on kekseliästi nimetty ja tuunimellä Tuomas, niin tavallaan miettii 1800-luvun alkupuolella elänyttä tutkimusmatkailijaa ja vertaa tai hakee vertailukohtia nykyiseen digitalisaatioon läpäisemään maailmaa, jossa niinku uutiset vanheen minuutissa.
No jos nämä Wallinin kirjat on toiminut sulla tässä taustalla vauhdittajana ja sitten nämä omat kokemukset, niin löytyykö mitään muuta semmoista ikään kuin inspiraation lähdettä?
On varmasti useita eri asioita, että vaikea nimetä mitään yhtä. Että ehkä hyvin pitkällisesti hain inspiraatiota itse asiassa lukemalla kävelystä ja kävelyn filosofiasta ja tämmöisestä. Ja no, se on just ehkä osa tätä työtä, että kaikkea voi lukea ja tutkia, mutta sinne ei oikein jää mitään jäljelle. Jäi sinne ehkä yksi virke nyt, mikä luettiin alussakin. Tai tietysti oma virkehän se on, mutta varmasti monen muun kirjoittaa inspiroima. Mutta mä tiedän, niin kun arki asun Turussa, niin ehkä inspiroidun jotenkin siitä omasta niin kun elinpiiristäni, niin asun sellaisen puisessa Turun Portsan kaupungin osassa, joka on tämmöinen 1900-luvun alun puutaloyhteisö, ja kuvan toki myöskin sitä kirjassani. Ja ehkä se inspiroituminen on tapahtunut niin kuin myöhemmin, että vuosia tein vaikka sitä matkustamista ja lähitään menemistä, ja tuntui että jotenkin, että hetkinen, että tunneeko mä nyt kovin hyvin tätäkään ympäristöä, missä mä itse asun, niin musta tuntuu, että se niinku avasi niinku silmiä ja niinku ymmärrystä. Tämä nyt kuulostaa kovin kliseiseltä, mutta monet hyvät asiat on kliseisiä. Niin inspiroidun omasta elintilastani.
Mites toi, kun sä tuossa jo oikeastaan vähän siihen suuntaan vastasitkin, että suunnitelmat kenties tästä kirjoittamisesta on muuttunut tässä vuosien ja tekemisen aikana. Mutta miten tämän romaanin perusajatus, kun lähdit sitä työstämään ja ideoimaan, niin säilyykö tämä, niin kuin tämä ajatus siitä, mitä sä tulet tekemään loppuun saakka, vai muuttuko se paljon tässä matkan aikana?
No se muuttui kyllä, mutta muuttui niin kuin yllättävän vähän kuitenkin. Tuossa viittasin tämmöisiin ongelmiin tai esteisiin, niin yksi semmoinen aika valtavakin ongelma tuli sitten, kun mä olin niin kuin vuoden pystyn aika täyspainoisesti kirjoittamaan tätä romaania, ja se edistyi hyvin ja kaikkea niin, mutta sitten tuli semmoinen yllättävä terveydellinen asia, että mun näkökyky heikkeni siis niinkin radikaalisti, että käytännössä mä sokeuduin kokonaan lokakuussa 2017, ja mä olin sitten vuoden sairauslomalla ja syrjäiskelin kattoa ja kuuntelin Radio Suomea ja mietin, että vittu tässäkö tämä nyt oli. Ja pikkuhiljaa sitä sitten niinku näkö vähän palautui, mutta niinku se jäi niin heikoksi, että ei oikeastaan pysty lukemaan, tai en pysty lukemaan edelleenkään, tai tunnistamaan kasvoja, että mä näen semmoisia aavemaisia hahmoja, joita ihmisiksi kutsutaan, jotka on samanmuotoisia ja möykkyjä. Niin, mutta sitten se tietysti se uuden tekniikan haltuunottaminen, eli käytännössä ihan normaali tietokone, missä on voiceover, ja se huutaa jokaisen kirjaimen. Et jos mä nyt sanoisin tässä, että keskustelen kirjastani radiossa ja naputtaisin niitä kirjaimia, se sanoo yksittäin joka kirjaimen, ja vasta sitten kun pistää välilyön, niin sanoo koko sanan ja niin edelleen. Ja sitten tietysti sanellutekniikka ja tämmöinen, että tämä on semmoinen hyvinkin palapelimäinen tämä ollut tämä niinku rakennusvaihe, ja ehkä siinä sitten niinku on oppinut paitsi elämää tämän uuden tilanteen kanssa, myös työskentelemään uudella tavalla sitä sen kanssa. Ja sitten tietysti se, miten kysytkin, että miten se muuttui, niin sillä tavalla se muuttui, että tästä kirjasta tuli huomattavasti henkilökohtaisempi. Ja siinä ehkä yritin just ylittää sitä häpeää ja tavallaan tuoda sitä omaa minuutta mukaan siihen ja sitä ajatusta paitsi maailmasta, sodan näkemisestä, myös siitä, että mitä konkreettisesti ihmiselle voi tapahtua tai tapahtuu tai millaisia asioita joutuu näkemään, että jos näkökyky viedään pois maailmassa, jossa kuitenkin kaikki on visuaalista, kaikki meidän ympäröivät asiat ja nämä ärsykkeet, mitä meidän lähellä, niin ne perustuu aika useinkin näkökykyyn juuri.
Luomiskertomuksen aiheena siis Mutta pimeys näkee sydämen romaania vieraana kirjan kirjoittanut Tuomas Mustikainen. Huomio aika nopeasti kiinnittyy siihen, että siellä kertoja Tuomas kokee aika karmeita asioita. Näkee kuolemaa ja on itsekin kohtuullisen lähellä kuolemaa. Minkälainen se prosessi siinä vaiheessa on? Miten syvälle sitä tunteisiin pitää kaivautua ja minkälaista se luominen siinä vaiheessa on?
Niin, että jos tekisi sitten jonkun pään avauksen, niin ehkä sieltä lentäisi jotain mustia demoneita ulos tänne radiostudion. Mä koen, että se on niin kuin helpottavaa avata niitä paperille ja tavallaan kirjoittaa myöskin niin kuin maailman ja elämän nurista puolista. Mun mielestä siinä on myöskin jotain niin kuin semmoista piilevää toivoa ja valoa, että, koska maailma on sellainen. Mutta myöskin sen rinnalla mä halusin tuoda siinä, että siinä on jotain semmoista itsereflektiota ja jopa mustaa huumoria paikoin ja myöskin, että siellä himmertää joku semmoinen hauras valon pilke, minkä erottaa, jos oikein niinku tarkasti niinku sitä niinku lukee tai niinku havainnoi sitä maailmaa. Että onhan ne niinku lohduttomia aiheita, mutta en mä kuitenkaan ajattele, että se kirja itsessään on semmoinen loputtoman toivoton.
Siis mä tunnistan näissä kirjan kertojassa samanlaisia oireita kuin traumatisoituneissa rauhanturvaajissa. Tässähän Tuomas hakeutuu sitten terapiaan tultuaan takaisin kotiin, ja näin hän tekee osa myöskin rauhanturvaajista, mutta aivan liian harvat. Tässä on se ero sotakirjanvaihtajana rauhanturvaajan välillä, että rauhanturvaajat menee vasta sodan jälkeen paikalle. Ne näkee kyllä kaikki tuhot, mutta ne ei välttämättä näe itse sotaa, ne ei välttämättä näe kuolemaa suoraan niin samalla tavalla kuin sotakirjeenvaihtaja esimerkiksi. Tässä on kuitenkin niin kuin vinha ero, vaikka tunnistin tiettyjä asioita, mutta kuitenkaan en ihan niin kuin ehkä pääse siihen samalle tasolle kertojan kanssa, mutta kouras kyllä paikkapaikoin aika syvältä itseäänikin lukiessa. Tätä tarkoitin, että miten syvälle sä joudut tekemään sitten niin kuin matkaa itsesi kanssa.
No kyllä, kyllä sitä joutui varmasti matkustamaan tai peruuttamaan, tai miten sitä niin kuin sanotaan. Mutta ehkä se just se, että kun on vaikka siinä tilanteessa sodassa sotareportteri, niin sitten pitää myöskin muistaa, että mä en ole sotilas, mä olisin katsomassa, raportoimassa asiaa, tai olin, niin mitä sota tekee kuitenkin ihmiselle, että se tietyllä tavalla nostattaa dopamiinitasoa, ja se nostattaa adrenaliinia, jolloin tavallaan ihminen pelkää, tai ainakin mulle kävi niin, että pelkäsin vähemmän, koska ajattelin koko ajan, että mä oon töissä täällä. Ja tietysti jos ihminen on niin kuin suhteellisen normaalilla päällä varustettu ja on empatiakykyä ja sympatiaa kanssaeläjiä kohtaan, niin kyllähän ne pelot iskee myöhemmin. Ja ne iskee usein silloin, kun se adrenaliini ja dopamiini laskee ja on turvassa. Et kyllähän siinä semmoisia erilaisia vaiheita varmasti itselläkin oli, että ei ymmärtänytkään sitä, että mitä on nähnyt tai miksi toimii näin ja on semmoista tiettyä ylivireyttä. Tulee vaikka pelko, joku outo niin kuin pelko, kun on Turussa odottamassa bussia ja bussia myöhässä. Kyllähän se jättää semmoisia jälkiä ihmisiin, mutta harvapa niin tajuaa niin kuin heti sen jälkeen, että okei, nyt minä tarvitsen tätä tai tuota, vaan ne tulee silleen vaivihkaa elämään mukaan ja sitten tietysti niihin on ehkä hyvä reagoida. Ja itse koen, että on ihan elävien kirjoissa ainakin nykyään.
Oliko paljon asioita ja ideoita, mitkä lopulta karsit pois tästä kirjasta?
Kyllä aika paljon oli itse asiassa tämmöistä, että jos miettii, vaikea arvioida, mikä se, jos tuo 313 sivua kirjana, niin kyllä sitä tekstiä varmaan 2,5-3 kertaa enemmän ollut. Mutta ei tietenkään missään vaiheessa ollut niin paljon kerrallaan. Että aina vaan poistettu ja kirjoittanut uutta ja poistettu ja kirjoittanut uutta. Ehkä siinä vaiheessa just kun mietin sitä niin kävelyä ja tämmöisiä asioita, niin kirjoitin aika paljonkin siitä semmoista esseemäistä puolivillasta tekstiä ja omaa ajattelua niin muiden inspiroimana. Mutta se karsiutui oikeastaan kaikki pois. Että kyllä siellä on jotain semmoisia pilkahduksia, kun kävellään, mut niissä ne on korvautunut semmoisella yleisellä huomioilla visuaalista maailmasta, jokirannasta, mistä tahansa sitten ollaan. Tai sitten sodasta, mitä nähdään niin sodassa ikkunan kautta.
Tämä on niin omakohtainen romaani, että voisin kuvitella, Tuomas Mustikainen, että sulla on tiiviimpi suhde tähän romaanin päähenkilöön tai näihin muihinkin henkilöihin, mutta oliko vaikea hyvästellä se kertoja Tuomas tässä kirjassa?
Ei.
Oliko helpotus kenties?
Oli kyllä todella iso helpotus. Että mulla on semmoinen outo vihaisuhde tätä päähenkilöä kohtaan, että musta tuntuu, että mä en olisi ikinä edes tavannut häntä. Tai en olisi halunnut tavata.
Mutta Pimeys näkee sydämen romaani on siis ihan tuore tapaus. Joko tästä on tullut sulle mitään palautetta?
No on siitä tullut palautetta paljonkin. Ehkä jo pelkästään siinä niin prosessiaikana käytin HV-lukijoita, semmoisia kirjailijoita, joita ehkä en tarvitse nimeltä mainita, tai toimittajia. Ja sai hyvin erilaisia lukijoita, erilaisia kommentteja. Ja suurin osa kommenteista oli hyvinkin kehittäviä ja tavallaan koin, että tavallaan niiden kommenttia ja ihmisten ansiosta myöskin kirjasta tuli sellainen kuin tuli.
No onko olemassa semmoista palautetta, jota sä toivot tai pelkäät?
No yhtä asiaa pelkään kyllä. Juttelin isoäitini kanssa just tänne studiolle tullessa ja kerroin haastattelusta ja hän ei oikeastaan ollut yhtään kiinnostunut siitä, että mua haastellaan. Hän ilmoitti kyllä, että aion kyllä lukea kirjan ja kerron sitten, jos se on huono.
Tuomas Mustikainen, onko sulla nyt tällä hetkellä jotakin työn alla?
On kyllä työn alla asioita. En tiedä tietysti, että kuinka mielekästä keskeeräisistä asioista on niin liikaa puhua, mutta kirjoitan erään toisen kirjailijan kanssa tämmöistä psykologista rikosromaania ja myöskin hahmottelen omaa uutta romaania parhaillaan, jossa ehkä pyrin miettimään uudelleen tämmöisiä visuaalisia kerrostumia, että kun näkökyky viedään pois, niin miten tämmöisen auditiivisen maailman kautta voisi kuvata tarkasti visuaalisia maastoja. Että on siinä kyllä varmasti projekteja kerrakseen ja haastetta myös.
Taas kerran niin, että toimittajasta tuli kirjailija.
Niistä sanotaan, että jokaisen toimittajan sisällä asuu romaani ja välillä olisi syytä pitää ne siellä.